Καλώς ήρθατε, αγαπητοί ακροατές, στο σημερινό podcast, όπου καλεσμένη μας είναι η καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο, η κυρία Βασιλική Γεωργιάδου, η οποία είναι επίσης διευθύντρια στο Κέντρο Πολιτικών Ερευνών του Πανεπιστημίου και μόλις δημοσιεύσανε τα αποτελέσματα μιας μεγάλης έρευνας, μετεκλογικής, από τις εκλογές του 2019, για τη συμπεριφορά μας ως ψηφοφόρων. Θα κάνουμε λοιπόν μια αυτοψία, κατά κάποιο τρόπο, του εκλογικού σώματος. Καλώς ήρθατε, κυρία Γεωργιάδου.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Καψή, και ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Πώς μας είδατε, το εκλογικό σώμα είναι καλά ή ασθενεί λίγο?
Κοιτάξτε, υπάρχουν οπωσδήποτε αδυναμίες, παθολογίες, κρυμμένες δυναμικές, γιατί μια μετεκλογική έρευνα γίνεται όταν πια έχουν τελειώσει
εκλογές. Έχουμε ψηφίσει πια.
Έχουμε ψηφίσει, ξέρουμε το αποτέλεσμα, το έχουμε αναλύσει, γιατί έχουν γίνει exit polls, διάφορες αναλύσεις. Οπότε μετά, με μια μετεκλογική έρευνα, πάμε να δούμε αυτό που είναι το περισσότερο, το λιγότερο ορατό, το πιο κρυφό, ας το πούμε έτσι, να δούμε δυναμικές που υπάρχουν, να εστιάσουμε επίσης σε ζητήματα τα οποία μια δημοσκόπηση ή και ένα exit poll δεν δίνει έμφαση σε αυτά, που είναι απόψεις, αντιλήψεις, αξίες.
Ναι.
Αυτά κοιτά μια μετεκλογική έρευνα. Και το ενδιαφέρον αυτής της μετεκλογικής έρευνας είναι ότι έγινε σε μια συγκυρία το πρώτο εξάμηνο μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2019, που ήταν ακριβώς μια περίοδος ομαλότητας, έλεγα. Δηλαδή είχαμε βγει από τη φουρτούνα, ας το πω έτσι,
της οικονομικής κρίσης, και δεν είχαμε μπει ακόμη στην πανδημία.
Ακριβώς. Ήταν μια περίοδος κανονικότητας και θεωρώ ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η έρευνα σε μια συγκυρία όπως η σημερινή, που δεν είναι μια περίοδος κανονικότητας πλέον, γιατί έχουν ενσκύψει πολλές και διαφορετικές κρίσεις, για να δούμε ποια ήταν η σταθερά μας και πού πηγαίνουμε τώρα μέσα σε αυτήν την εκ νέου ρευστή συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε.
Μάλιστα. Να αρχίσω λοιπόν από αυτό το τελευταίο, το ρευστό που είπατε. Εμείς έχουμε ζήσει, επειδή είμαι πολλά χρόνια, αυτές τις ανατροπές που ζήσαμε την τελευταία δεκαετία δεν τις περιμέναμε. Και έχω την αίσθηση ότι το πολιτικό σκηνικό έχει γίνει πράγματι πάρα πολύ ρευστό. Αυτό το επιβεβαιώνει η έρευνά σας. Δηλαδή, οι παλιές ταυτότητες, ότι εγώ είμαι Πασόκος, εγώ είμαι Νεοδημοκράτης, μπλε πράσινα κτλ., είδαμε που ανατράπηκαν ριζικά. Έχουμε μπει σε μια καινούργια εποχή.
Ναι, έχουμε μπει σε μια καινούργια εποχή. Είχαμε μπει ήδη σε μια καινούργια εποχή. Δηλαδή, αν θέλετε, όλο αυτό αρχίζει και διαμορφώνεται από το 2012 και μετά, που ήταν οι εκλογές της μεγάλης ανατροπής. Το 2015 νομίζω ότι εμπεδώνονται στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις μεγάλες αλλαγές, και βλέπουμε μέσα στο εκλογικό σώμα, αν μπορώ να συνοψίσω, επιβεβαιώνοντας αυτό που είπατε εσείς προηγουμένως, δηλαδή ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ρευστότητα. Όντως υπάρχει μια πολύ μεγάλη ρευστότητα. Οι ταυτότητες όπως τις γνωρίζαμε στο παρελθόν, κομματικές, πολιτικές, δεν αφορούν παρά μικρό μέρος του εκλογικού σώματος. Αυτό όμως που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μεγάλη απαξίωση, υπάρχει δυσπιστία. Απαξίωση των πολιτικών. Των πολιτικών ως προσώπων, κυρίως των πολιτικών θεσμών. Το έλλειμμα εμπιστοσύνης, που είναι συνοδευτικό στοιχείο αυτής της απαξίωσης, ένα στοιχείο κινησμού που βλέπουμε σε εκλογείς, που έχουν αυτή την άποψη ότι δεν υπάρχουν διαφορές, ότι όλα και όλοι είναι ίδιοι, ότι δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι κανέναν, ότι η δημοκρατία ίσως δεν είναι πάντοτε τόσο αποτελεσματική. Εμείς ρωτήσαμε, παραδείγματος χάρη, τι πιστεύουν για το εάν σε συγκεκριμένες συγκυρίες ακόμη και μια δικτατορία θα μπορούσε να έχει και καλές όψεις. Και ένα σημαντικό κομμάτι.
Απάντησε θετικά.
Απάντησε θετικά, και ξέρετε, αυτοί που απάντησαν θετικά δεν είναι μόνο αυτοί που αναμένουμε να απαντήσουν θετικά. Οι πολύ ακραίοι στο δεξί άκρο του φάσματος, τους βρίσκουμε σε όλο το φάσμα αυτούς που απαντούν θετικά, που σημαίνει ότι εδώ κάτι συμβαίνει, κάτι κάπως υποσκάπτεται η δημοκρατία ως ιδέα και ως αξία.
Ναι.
Και αυτό είναι κάτι βέβαια που πρέπει να το προσέξουμε όλοι, ενώ σε οποιοδήποτε μετερίζει και αν βρισκόμαστε, από την εκπαίδευση μέχρι τη δημοσιογραφία και την πολιτική.
Προφανώς. Λέτε ότι δεν περιορίζεται μόνο σε αυτούς που θα ονομάζαμε ακροδεξιούς, αλλά υπάρχει αίσθηση, να το πω διαφορετικά, ότι έχουν ενισχυθεί τα άκρα στην ελληνική κοινωνία. Δεν ξέρω αν είναι κάτι το οποίο επιβεβαίωσε η έρευνά σας.
Κοιτάξτε, ναι. Αυτό το επιβεβαίωσε, δηλαδή, γιατί εμείς κοιτάξαμε τα στοιχεία του αυταρχισμού που υπάρχουν μέσα στο εκλογικό σώμα. Και πού τα βρίσκουμε εμφολευμένα αυτά τα στοιχεία του αυταρχισμού. Και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν δεξαμενές, σαφώς είναι μεγαλύτερες οι δεξαμενές αυτές, οι δεξαμενές του αυταρχισμού στην περιοχή της άκρας δεξιάς, αλλά σε όλο το φάσμα και πηγαίνοντας προς τις περιοχές της άκρας αριστεράς, και εκεί υπάρχουν στοιχεία αυταρχισμού. Δεν μας αρέσει αυτή η συζήτηση, είναι άβολη αυτή η συζήτηση, ξέρετε.
Δεν βλέπουμε τα προβλήματα, δεν τα λύνουμε κιόλας.
Ακριβώς. Άρα το πρόβλημα της δημοκρατίας, έτσι λίγο να το γενικεύσω, δεν είναι κάτι που είναι κάτι σίγουρα που πρέπει να μας απασχολήσει. Αλλά δεν αφορά μόνο τους συνήθεις υπόπτους, ενώ τους ακροδεξιούς. Ναι. Είναι ένα ευρύτερο θέμα, ένα ευρύτερο πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιες κρυμμένες δυναμικές που υποδηλώνουν μία αμφισβήτηση της δημοκρατίας απάκρους άκρων του κομματικού φάσματος.
Ναι. Φαντάζομαι ότι εσείς δεν έχετε ασχοληθεί με το πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα. Το λέω γιατί αναρωτιέμαι αν αυτό συνοδεύεται από μια, πώς να το πω, κρίση αντιπροσώπευσης, ότι κάποια τμήματα αισθάνονται ότι δεν αντιπροσωπεύονται μέσα στην πολιτική ζωή, και από αυτό ενδεχομένως να πηγάζει και η δυσπιστία στους απέναντι στους θεσμούς.
Στη συγκεκριμένη έρευνα δεν ασχοληθήκαμε με το πώς αντιμετωπίζεις αυτά τα ζητήματα, αλλά έχοντας εικόνα από άλλες έρευνες, από άλλες εργασίες, το κομμάτι εδώ των δημόσιων πολιτικών είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι βέβαια είναι κάποια ευάλωτα στρώματα αυτά που είναι πιο επιρρεπή σε τέτοιου είδους αντιλήψεις και στην αμφισβήτηση.
Ευάλωτα οικονομικά εννοείται, έτσι.
Ευάλωτα οικονομικά. Επίσης είναι αυτοί που χάνουν, κύριε Καψή, δεν είναι μόνο οι ευάλωτοι. Αυτοί που πραγματικά βρίσκονται σε μια δυσχερή, ας πούμε, οικονομική κατάσταση. Και εδώ αυτή είναι η συνήθιση υποπτή, αλλά δεν αφορά μόνο αυτούς, αυτή η κρυμμένη δυναμική υπέρ του αυταρχισμού και εναντίον της δημοκρατίας. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλες κατηγορίες. Μία κατηγορία είναι αυτοί που χάνουν. Αυτοί που δεν βρίσκονται τώρα σε μια δυσχερή κατάσταση οικονομική, αλλά έχουν απώλειες.
Αισθάνονται ότι υποβαθμίζεται η θέση τους στην κοινωνία.
Ακριβώς. Ή ότι υπάρχει ο κίνδυνος να υποβαθμιστεί αυτή η θέση μέσα από εξελίξεις, μέσα από ανταγωνιστές μέσα στην αγορά, το πούμε έτσι, με την ευρύτερη έννοια. Και στο κοινωνικό κράτος.
Αυτούς θα τους βάζαμε κατά κάποιο τρόπο στη μεσαία τάξη, ας πούμε.
Ναι.
Σωστά.
Σωστά. Ναι. Σωστά. Και... Άρα εδώ είναι ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και πώς αντιμετωπίζει κανείς, πώς διαχειρίζεται κανείς αυτές τις δυναμικές. Ένα είναι να τις διαγνώσουμε εμείς με τη μετεκλογική έρευνα, αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε, και μετά είναι τα εργαλεία, όπως λέμε, προκειμένου να γίνει μια πολιτική που στηρίζεται σε δεδομένα και στην σωστή αποτύπωση της πραγματικότητας, προκειμένου να χαραχθούν πολιτικές, δημόσιες θέσεις των κομμάτων. Δεν αφορούν τέτοια ευρήματα μόνο αυτούς που κυβερνούν, και αυτούς που θέλουν να κυβερνήσουν, και αυτούς που είναι μέσα στην πολιτική σκηνή και έχουν ένα ρόλο και πρέπει να κάνουν μια σωστή ακτινογραφία, ας πούμε, της πραγματικότητας.
Λέτε αυτούς που χάνουν, θα ήθελα λίγο αν μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Αυτοί από τι αισθάνονται ότι απειλούνται? Από την παγκοσμιοποίηση, από τις μεταρρυθμίσεις? Έχετε καθόλου εικόνα για αυτό το πράγμα?
Κοιτάξτε, οι μεγάλες αλλαγές, έτσι, παγκοσμιοποίηση είναι εδώ μια έννοια κομβική. Είναι μεγάλες αλλαγές. Πηγαίνουμε τώρα, ας πούμε, είμαστε ήδη σε μια τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Μιλάμε για μια αγορά πια η οποία είναι παγκοσμιοποιημένη, για την κουλτούρα επίσης, η οποία δεν είναι εθνικά περιχαρακωμένη. Όλες αυτές οι μεγάλες αλλαγές, δηλαδή αυτό το έχουν πει και ιστορικοί, ξέρετε, όταν τρέχει πάρα πολύ γρήγορα η ιστορία, όταν τα γεγονότα έρχονται πιο γρήγορα από ό,τι κανείς τα περιμένει και μπορεί να τα απορροφήσει, έτσι, να ζήσει μέσα σε αυτές τις αλλαγές. Όταν αυτές οι αλλαγές είναι πολύ γρήγορα και η ιστορία τρέχει, τότε εκεί έχουμε και αυτούς που χάνουν πραγματικά, που οι εξελίξεις τους πετούν απ' έξω, αλλά και αυτούς που φοβούνται. Το συνέστημα
χωρίς,
του φόβου...
Χωρίς να το έχουν πολύ συγκεκριμένο δηλαδή. Απλώς δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται γύρω τους κατά κάποιο τρόπο και αυτό το βιώνουν σαν απειλή. Καλά
ακριβώς,
το λέω.
Ακριβώς. Mm-hmm. Η απειλή, ο φόβος και η αίσθηση της απειλής, το ρίσκο, είναι πολύ κομβικά συναισθήματα που κάνουν τους ανθρώπους να αναπροσανατολιστούν μέσα στην ευρύτερη, ας το πούμε, πολιτική σκηνή.
Ναι. Το οποίο μας φέρνει σε ένα αντιφατικό, σε μια αντιφατική κατάσταση λίγο, έχω την αίσθηση. Δηλαδή, από τη μια πλευρά πρέπει να κάνουμε πολύ γρήγορα μεταρρυθμίσεις για να ακολουθήσουμε και εμείς το τι γίνεται σε όλο τον κόσμο και από την άλλη πρέπει να προσφέρουμε στους πολίτες ασφάλεια για να μπορούν να αποδεχθούν αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Σωστά το λέω.
Σωστά. Αυτή είναι η δυσκολία, ας πούμε, σήμερα. Γι' αυτό πρέπει να κοιτάμε τις δύο όψεις του νομίσματος. Και όλες αυτές οι μεγάλες εξελίξεις στις οποίες αναφερθήκαμε είναι διπλής ανάγνωσης. Σίγουρα η παγκοσμιοποίηση έχει κινδύνους, αλλά έχει και πολλές ευκαιρίες. Αυτό το έχουν πει όλοι, ας πούμε, οι μελετητές του φαινομένου.
Με αυτή την έννοια, πάντως, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό. Είναι ευρύτερα σε όλες τις δυτικές κοινωνίες, να το πω έτσι, στις δημοκρατίες έχουμε ανάλογες τάσεις, σωστά?
Σωστά, αλλά όταν έχεις ένα πιο αποτελεσματικό από το δικό μας, να φέρω ένα παράδειγμα, εκπαιδευτικό σύστημα και δίνεις εφόδια στους ανθρώπους να ανταποκριθούν στις νέες αλλαγές, να μην τις νιώθουν απειλητικά, δηλαδή να νιώθουν ότι υπάρχουν εφόδια να μπεις μέσα σε αυτές, να τις νιώθουν με έναν τρόπο δυναμικό. Εμείς εδώ πάσχουμε, θα έλεγα. Και άρα ίσως γι' αυτό βρίσκουμε πιο πολύ φόβο μελετώντας την ελληνική κοινωνία από ότι ίσως μελετώντας κοινωνίες οι οποίες είναι πιο βόρειες, που έχουν ένα καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα, επίσης ένα πιο ισχυρό κοινωνικό κράτος.
Μην ξεχνάμε.
Επίσης, κάτι να πω ότι εμείς βγήκαμε και από μια βαθιά οικονομική κρίση. Παίζει και αυτό το ρόλο. Δηλαδή, πώς αντιμετωπίζω μια επόμενη κρίση, από μια αφετηριακή θέση ισχύως ή ευαλωτότητας? Δυστυχώς, εμείς ήμασταν 10 χρόνια σε μια μεγάλη κρίση.
Αυτό πώς επηρεάζει τη συμπεριφορά μας? Ξεκινώ από μένα, ας πούμε, με έχει κάνει πιο. Να φοβάμαι πολύ περισσότερο την πολιτική αστάθεια που φέρνει αυτή η ρευστότητα. Υπάρχει η ανάλογη τάση στο εκλογικό σώμα ή όχι?
Ναι, βέβαια υπάρχει. Ο φόβος καταρχάς υπάρχει. Έτσι.
Ναι,
ο φόβος υπάρχει. Επίσης, μια μεγαλύτερη διαθεσιμότητα σε ένα κομμάτι τουλάχιστον του εκλογικού σώματος να εκχωρηθούν σε αυτό που λέμε, χρησιμοποιήσω μια λέξη έτσι κάπως του σειρμού, στο λαϊκισμό. Δηλαδή να πιστέψουν σε ιστορίες ωραίες, ότι αυτή την πραγματικότητα ξέρουμε πώς θα τη διαχειριστούμε. Ότι γι' αυτό που βιώνουμε τώρα, που είναι μια ρευστή κατάσταση, ξέρουμε ποιος φταίει. Έτσι, όλο αυτό το αφήγημα των λαϊκιστών.
Αυτό που... δεν είναι άλλη μια μεγάλη αντίφαση? Δηλαδή ουσιαστικά φοβούμενοι αυτές τις αλλαγές υιοθετούμε στάσεις οι οποίες κάνουν ακόμα πιο επώδυνες τις αλλαγές, μη προσφέροντας λύσεις μέσω του λαϊκισμού. Σωστά?
Κοιτάξτε,
το λέω.
Ναι, σωστά το λέτε, αλλά στη φάση που ως άτομο, ως πολίτης αντιμετωπίζω μια δυσκολία, σε εκείνη τη στιγμή θέλω να εκτονωθώ. Θέλω να υποδείξω ποιος φταίει, ποιος είναι ο ένοχος γι' αυτό. Δηλαδή, αυτό έρχεται ως πρώτη αντίδραση και αυτό ακριβώς, μάλλον πάνω σε αυτό επενδύουν οι λαϊκιστές. Να προσφέρουν
άμεση ικανοποίηση.
Ακριβώς. Μία εκτόνωση, ας πούμε, αυτών των συναισθημάτων που υπάρχουν, του φόβου, ξέρετε, της αδυναμίας κτλ. Να προσφέρουν μία εκτόνωση, δείχνοντας ποιος φταίει. Φταίει η πολιτική, ας πούμε, με όμικρον γιώτα της παραδοσιακής πολιτικής κοινής, φταίνε οι θεσμοί, φταίει η Ευρώπη, έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, φταίνει οι μετανάστες, υπάρχει μια γκάμα.
Μια γκάμα εξυλαστήριων θυμάτων, να το πούμε έτσι.
Ακριβώς. Οπότε εκεί το τι πρέπει να γίνει όμως για να βγούμε από αυτή την κατάσταση, πάει σε μια κάπως θολώνει, ας πούμε, αυτό. Έτσι. Έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Γιατί το άλλο είναι πολύ έντονο, το να υποδείξεις τον ένοχο και λειτουργεί εκτονωτικά, οπότε ξεχνούμε το άλλο, ότι συνήθως οι λαϊκιστές, δηλαδή, δεν έχουν αντιλήψεις για το πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματα ή έχουν πολύ απλοϊκές αντιλήψεις που δεν στέκουν, ας πούμε, σε κάποια παραμετροποίηση των δεδομένων. Ναι. Αυτό δεν παίζει ρόλο εκείνη τη στιγμή. Βέβαια θα κριθούν κι αυτοί όταν έρχονται να κυβερνήσουν.
Αυτό που λέτε όμως τώρα, δεν περάσαμε μια περίοδο έτσι έντονου λαϊκισμού? Δεν βγήκαμε λίγο ωριμότεροι από αυτή την περίοδο?
Εννοείται ως χώρα.
Ως χώρα και ως εκλογικό σώμα, ναι.
Ναι. Αν το δούμε όμως, ίσως να βγήκαμε λίγο ωριμότεροι, νομίζω ότι και οι διαθέσεις στο εκλογικό σώμα για περισσότερη κατανάλωση, σε εισαγωγικά θα πω τη λέξη, λαϊκισμού, οι διαθέσεις έχουν περιοριστεί. Ναι. Δηλαδή έχει γίνει αυτή η εκτόνωση και μπήκαμε σε μια φάση που πια όντως θέλουμε να δούμε τι γίνεται, πώς επιλύονται αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Αν όμως αυτό το ζήτημα του λαϊκισμού και της επιδραστικότητάς του το δούμε σε ένα πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση γι' αυτό.
Δεν έχουμε ξεμπερδέψει.
Σίγουρα, ναι. Αυτό κάνει κύκλους, ξέρετε. Ναι. Γιατί ξεμπερδεύεις με ένα λαϊκισμό που εστίασε μετά στα θέματα της οικονομίας, μετά έρχεται ένας άλλος
και πάει λέγοντας. Σωστά, πολύ δίκιο έχετε. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εμείς έχουμε την αίσθηση ότι έχουμε μπει σε μια φάση μεγάλης πόλωσης. Θα μου πείτε, πάντα ήταν πολλωμένη η πολιτική μας ζωή, αλλά έχω την αίσθηση ότι υπάρχει και στην κοινωνία πια αυτή η πόλωση. Έτσι, σαν να μιλάμε για δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Έχετε βρει και εσείς αυτό από την έρευνα ή είναι απλώς?
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι ότι είναι κούφια αυτή η πόλωση πια. Δηλαδή και εδώ είχαμε μία εκτόνωση. Καταρχάς η πόλωση, ξέρετε, παράγεται και μέσα από τον παραδοσιακό τρόπο, ότι έχεις δεξιά-αριστερά, ότι έχεις ισχυρές διαιρετικές τομές που προκαλούν μία πόλωση, αλλά αυτή θα την έλεγα μία σε εισαγωγικά υγιή πόλωση. Δηλαδή αντιστοιχίζεται με κάποια πραγματικά ζητήματα, με διαφορετικές θέσεις που συγκρούονται μεταξύ τους και αυτό γίνεται.
Είναι μέρος της δημοκρατίας. Είναι μέρος της δημοκρατίας.
Περάσαμε όμως μία φάση και νομίζω είμαστε ακόμη μέσα σε αυτήν τη φάση όπου έχουμε μία κούφια πόλωση. Δηλαδή η πόλωση δεν σκεπάζει, δεν καλύπτει, δεν είναι μία ομπρέλα για πραγματικές διαιρετικές τομές. Mm-hmm. Έρχεται πρώτα η πόλωση. Δηλαδή πριν συζητήσουμε για ένα θέμα, μαλώνουμε.
Αυτό όμως δεν είναι μια πόλωση που στηρίζεται περισσότερο σε ταυτότητες παρά σε πολιτικές θέσεις?
Εγώ θα έλεγα ότι αυτό στηρίζεται στην απουσία πολιτικών θέσεων, εκεί που δεν υπάρχει πια ατζέντα. Και παρένθεση, το γεγονός ότι δεν υπάρχει ατζέντα ίσως είναι και η ρευστότητα αυτή. Είναι δύσκολο σήμερα να κάνεις μια ατζέντα μέσα σε αυτήν την τόσο ρευστή κατάσταση. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Δεν υπάρχει λοιπόν μια πραγματική πολιτική ατζέντα. Δεν υπάρχουν πολιτικές θέσεις που να είναι ισχυρές, που να έχουν μετρηθεί στο πλαίσιο ενός προγράμματος. Οπότε ξεκινάνε και οι πολιτικοί δρόντες με την αντιπαλότητα. Προηγείται η αντιπαλότητα.
Αλλά στην κοινωνία γιατί περνάει αυτό? Γιατί εμείς
Περνάει, λέτε ότι περνάει.
Έχω την αίσθηση να σας πω από... Εντάξει, μπορεί να είμαι επηρεασμένος και από τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά...
Ακριβώς.
Ναι, έχω την αίσθηση ότι κάποιοι άνθρωποι ξεκινάνε από αυτό το πράγμα και μετά πάνε, όπως το είπατε, στις πολιτικές θέσεις. Δηλαδή ξεκινάνε, είπες εσύ Α, εγώ θα πω Β. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άμα πεις Β, θα πω μετά Α εγώ.
Νομίζω όμως ότι ένα κομμάτι της κοινωνίας έχει αποτραβηχθεί από αυτό. Αυτό που βλέπουμε στα social media, ξέρετε, δεν αντικατοπτρίζει.
Όχι μόνο στα social media, και στο δημόσιο διάλογο το βλέπουμε.
Και στο δημόσιο διάλογο όμως δεν αντικατοπτρίζει. Τι να πω, αυτή τη στιγμή μου έρχεται στο νου ότι έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους, λιγότερους από ό,τι είχαμε ενώ στις τελευταίες εκλογές του 2019, από ό,τι είχαμε το 2009. Και εδώ είναι 1,5 εκατομμύριο λιγότερους.
Δηλαδή, αυτοί απέχουν.
Άνθρωποι απέχουν και κάποιοι άνθρωποι φεύγουν, αποχωρούν από μια τέτοια πολιτική σκηνή που διαμορφώνεται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή θέλω να πω ότι μην είμαστε τόσο σίγουροι ότι κινητοποιείται πραγματικά η πλειονότητα του εκλογικού σώματος, ίσως και το δυναμικό του κομμάτι. Δηλαδή,
έτσι όπως το λέτε όμως, τίνω να πω ότι κινητοποιείται αυτό το οποίο είναι ενεργό και απογοητεύεται ένα άλλο κομμάτι και βγαίνει στο περιθώριο.
Ακριβώς, γιατί δεν εκφράζεται, βγαίνει στο περιθώριο, γιατί δεν εκφράζεται μέσα από μια τέτοια πολιτική σκηνή που έχει πολύ καυγά, που ο καυγάς αυτός δεν αντιστοιχίζεται με τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, ας πούμε, ο κόσμος. Γίνεται καυγάς για τα πάντα, δηλαδή... Ακόμη και για το αν θα απαγορευτεί το κόμμα Κασιδιάρη, ενώ μεταξύ αυτών που θέλανε.
Καταφέραμε και δεν ψηφίσαμε.
Καταφέραμε
να μην ψηφίσουμε όλοι μαζί.
Εδώ χρειάζεται μία προσοχή, γιατί παράγεται πόλος ή ριζοσπαστικοποίηση, που μετά αυτή, αν και παραχτεί, μετατρέπεται και σε κάτι άλλο. Δηλαδή, δημιουργούμε ένα δυναμικό, το οποίο είναι ένα
αρνητικό. Γι' αυτό δεν είμαι βέβαιος αυτό το κούφια που λέτε, γιατί ακριβώς έχει πραγματικό αντίκρισμα μετά.
Στη συνέχεια το αποκτά αυτό το πραγματικό αντίκτυπο.
Μα το έχει αποκτήσει όμως τα τελευταία χρόνια, δεν το έχει αποκτήσει. Αυτή την αίσθηση έχω προσωπικά εγώ.
Κοιτάξτε, εκτονώθηκε αυτό. Δηλαδή,
εκτονώθηκε, λέτε.
Εγώ το βλέπω και μέσα.
Το βλέπω όμως να ξαναχτίζεται, αυτό θέλω να πω.
Είναι δυνατόν να ξαναχτιστεί. Είναι δυνατόν να ξαναχτιστεί. Πάντα είναι δυνατόν να ξαναχτιστεί ένα τέτοιο δυναμικό όταν έχεις αυτά τα ευρήματα. Δηλαδή, βλέπεις πολύ κινησμό. Πολλή αποστασιοποίηση των ανθρώπων, ας πούμε, από τους θεσμούς και έλλειμμα εμπιστοσύνη στα πρόσωπα, εκεί μπορεί να χτιστεί αυτό το δυναμικό. Θα μπορούσε όμως να ανακατευθυνθεί και προς πιο θεσμικές, ας πούμε, τοποθετήσεις, να έρθει να το πάρουν, να το κερδίσει κανείς, να το πάρει πίσω η δημοκρατία αυτό το δυναμικό. Εκεί είναι ένα παιχνίδι και μία ισορροπία, θα έλεγα.
Μάλιστα.
Που πρέπει να βρεθεί.
Χρησιμοποιήσατε πριν έναν όρο που, από ό,τι καταλαβαίνω, στους πολιτικούς επιστήμονες έχει μεγάλη πέραση, οι διαιρετικές τομές. Mm-hmm. Και αναρωτιόμουν, εμείς έχουμε μεγαλώσει η αντίθεση αριστεράς, δεξιάς κτλ. Υπάρχει αυτή η διαιρετική τομή ή έχουν αρχίσει να δημιουργούνται άλλες?
Η αντίθεση αριστεράς-δεξιάς τη βρίσκουμε, την εντοπίζουμε. Δηλαδή, μπορεί να πούμε ότι δεν είναι πια τόσο ισχυρή όσο ήταν στο παρελθόν, αλλά είναι ζωντανή ακόμη. Έτσι, είναι μία από τις διαιρέσεις και σε ό,τι αφορά και την ελληνική πραγματικότητα, που δεν είχε άλλες, ας πούμε, διαιρέσεις, και που το αριστερά-δεξιά ήταν και κάπως sui generis κατάσταση.
Σωστό.
Ωστόσο, είναι ζωντανή ακόμη αυτή η αντίθεση. Δεν είναι τόσο ισχυρή και δεν είναι όπως την ξέραμε παλιά. Θέλω να πω ότι συνοδεύεται και από άλλες διαιρέσεις. Έχουμε καινούργιες διαιρέσεις, οι οποίες δεν είναι τόσο...
Θα μας τις πείτε λίγο?
Ναι. Παραδείγματος χάρη, ξέρουμε όλοι, μιλήσαμε για το μνημόνιο-αντιμνημόνιο στην περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Ναι.
Παρουσιάστηκε αυτό το δίπολο ως μια διαιρετική τομή. Δεν ήταν όμως διαιρετική τομή, όπως είναι το αριστερά-δεξιά. Ξεπεράστηκε πολύ γρήγορα. Δηλαδή, έχουμε θέματα πλέον. Σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το ενεργειακό ένα ζήτημα, πάνω στο οποίο χτίζεται μια διαίρεση, με την έννοια ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι διαθέσιμοι να κάνουν υποχωρήσεις σε αυτή τη συγκυρία τουλάχιστον, ή και ευρύτερα στη λογική μιας καθαρής ενέργειας, ενός πράσινου περιβάλλοντος, μιας πράσινης οικονομίας, προκειμένου να υπάρχει γρηγορότερη ανάπτυξη, έναντι άλλων οι οποίοι θεωρούν ότι εδώ είναι μια κόκκινη γραμμή και ότι είναι καθήκον μας και απέναντι στις επόμενες γενιές και απέναντι στον πλανήτη και στη βιωσιμότητά του να χτίσουμε πάνω σε καθαρές, ας πούμε, μορφές ενέργειας και η αξία του καθαρού περιβάλλοντος. Είναι και αυτό ένα είδος διπόλου, αλλά όχι διαιρετική τομή με την κυριολεκτική έννοια. Δηλαδή, δεν στοιχίζεται το εκλογικό σώμα με έναν αυστηρό τρόπο στα πίσω από τα δύο μέρη αυτού του διπόλου, γιατί η έννοια της διαιρετικής τομής έχει αυτήν τη λειτουργία, ότι μπορεί να διαιρεί το εκλογικό σώμα, το οποίο να ευθυγραμμίζεται πια με μια σταθερότητα, με μονιμότητα, άρα να συνοδεύεται από ταυτότητες η διαιρετική τομή, πίσω από τα μέρη αυτής της διαίρεσης. Έτσι δεν λειτουργεί πλέον ούτε η διαίρεση αριστεράς-δεξιάς, η οποία όμως είναι ανιχνεύσιμη. Όταν μας ρωτούσε μια
δημοσκόπηση... Η διαίρεση λαϊκισμός και ορθολογισμός, ξέρω κι εγώ, υπάρχει?
Όχι έτσι. Όχι, μπορούμε έτσι να βρούμε λαϊκισμό και ορθολογισμό. Αν επιχειρήσουμε να ανιχνεύσουμε άλλου είδους στάσεις, ας πούμε πιο φιλελεύθερες και, ή πιο κοσμοπολιτικές από τη μια μεριά, πιο εθνοκεντρικές, κλειστές από την άλλη μεριά, πιο φιλοευρωπαϊκές, πιο αντιευρωπαϊκές.
Άρα πάλι γυρνάμε στην παγκοσμιοποίηση λίγο με άλλες έννοιες, παρεμφερείς.
Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Αλλά δεν είναι ακριβώς διαιρετικές τομές όμως αυτές τις οποίες μιλήσαμε ας πούμε αυτή τη στιγμή και τις αντιστοιχίζονται εσείς πολύ σωστά με την παγκοσμιοποίηση. Είναι περισσότερο πολιτική προσανατολισμή.
Ναι.
Πολιτική προσανατολισμή είναι πιο εύκολα αναγνωρίσιμη από ότι οι διαιρετικές τομές στη σημερινή συγκυρία.
Mm-hmm. Ένα στοιχείο που έχει ανακύψει είναι αυτό που έχει ονομαστεί ο νέος δικοματισμός, ο οποίος είναι και λίγο μικρότερος. Βρίσκεται ότι είναι το επόμενο χαρακτηριστικό της πολιτικής μας ζωής ή βλέπετε ότι είναι και ανατρέψιμο?
Ο νέος δικοματισμός, καταρχάς αυτός ο νέος δικοματισμός είναι ένας πιο αδύναμος δικοματισμός. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Από ό,τι τον γνωρίσαμε.
Πολύ πιο αδύναμος.
Είναι ένας που αφήνει περιθώρια και για άλλους δρόντες.
Mm-hmm.
Δηλαδή πλέον το ελληνικό κομματικό σύστημα από το 2009 και μετά δεν έχει τα χαρακτηριστικά, από το 2012 μάλλον και μετά, mm-hmm. δεν έχει τα χαρακτηριστικά ενός δικοματικού συστήματος.
Σταθερού με εναλλαγές του ένα κόμμα στην εξουσία, το άλλο στην αντιπολίτευση κτλ. Είναι, ναι, ψάχνουμε.
Και βλέπουμε ότι χρειάζεται και ένας κατά κάποιο τρόπο μέσα σε αυτή τη φάση που είμαστε τώρα, ενώ την τελευταία δεκαετία και βάλε, ότι υπάρχει ανάγκη ενός τρίτου
ένας μπαλαντέρ.
Ναι. Πώς ήταν το γερμανικό, σας θυμίζω, κομματικό σύστημα? Mm-hmm. Ήταν για πολλές δεκαετίες ένα κομματικό σύστημα των 2,5 κομμάτων. Εμείς έτσι το λέγαμε στην πολιτική επιστήμη.
Ναι.
Γιατί χρειάζονταν τα δύο μεγάλα κόμματα, Σοσιαλδημοκράτες και Χριστιανοδημοκράτες, χρειάζονταν τους φιλελεύθερους για να σχηματίσουν κυβέρνηση.
Σωστά.
Δεν μπορούσε.
Και τώρα χρειάζονται τους πράσινους, κάτι συνεχίζει αυτό.
Ακριβώς. Αυτό τώρα συνεχίζει, είναι ένα πολυκομματικό πια σύστημα, έχει μεταμορφωθεί. Νομίζω ότι εμείς είμαστε σε μία συγκυρία όπου οι μονοκομματικές κυβερνήσεις, και δεν εννοώ τώρα για τις επόμενες εκλογές, είναι με απλή αναλογική και είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να υπάρξει μία κυβέρνηση, ας πούμε, που να προκύψει.
Δεύτερες εκλογές.
Ακριβώς. Μετά που θα ξαναπάμε στη λογική ενός εκλογικού συστήματος σαν αυτό που έχουμε μέσα στη μεταπολίτευση, νομίζω ότι και εκεί θα είναι δυσκολότερο, ας το πω έτσι πιο ας πούμε απαλά ακόμη, να προκύπτουν μονοκομματικές κυβερνήσεις. Δεν θα είναι αυτονόητο τουλάχιστον αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι λίγο έχουμε μετακινηθεί μέσα από αυτήν την αποδυνάμωση του κομματικού συστήματος που προέκυψε μέσα στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης, ότι έχουμε πάει σε μια λογική ενός πιο ενισχυμένου πολυκομματισμού και στο επίπεδο της διακυβέρνησης, όχι μόνο σε επίπεδο κομματικού συστήματος.
Ναι. Με αυτό το δεδομένο φαντάζομαι ότι ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η πολιτική των συμμαχιών θα αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία, έτσι, στον
πολιτικό
διάλογο.
Νομίζω ναι, και βλέπουμε στην πραγματικότητα τα κόμματα, τα δύο μεγάλα κόμματα αυτή τη στιγμή, τα δύο μεγάλα κόμματα, παρότι εμείς νιώθουμε ότι υπάρχει πολύ πόλωση και αντιπαλότητα, εγώ που την είπα κούφια μεταξύ τους, αλλά κάτω από αυτό κρύβεται και μία τρόπον την ιονή προετοιμασία τους
για την επόμενη
στιγμή.
Ναι.
Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προσπαθήσει να πάει λίγο πιο προς το κέντρο, έτσι, δηλαδή να εγκαταλείψει αυτόν, ας πούμε, τον έντονο ριζοσπαστισμό που είχε. Θέλει να ξανασυστηθεί ως μία σοσιαλδημοκρατική ελληνική
δύναμη,
εκδοχή, ας
πούμε. Με αντιφάσεις το κάνει, γιατί τώρα τελευταία είδαμε.
Βέβαια, με αντιφάσεις, αλλά υπάρχει ένα εγχείρημα, ίσως όχι συνολικά σε όλο, ας πούμε, το κόμμα, αλλά σε ένα κομμάτι του, που προσπαθούν να οικειοποιηθούν μια τέτοια ταυτότητα σοσιαλδημοκρατική, άρα να έρθουν λίγο προς το κέντρο, ας πούμε.
Αυτό που έκανε και ο Μητσοτάκης το 19 πολύ επιτυχημένα, έτσι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και ο Μητσοτάκης το ίδιο και μέσα από την κυβέρνηση που συγκρότησε στη συνέχεια, που αξιοποίησε, ας πούμε, άτομα που δεν ήταν του δικού του κομματικού χώρου. Μία ρητορική που την έχω ακούσει μερικές φορές από τον κύριο Μητσοτάκη υπέρ της συνένεσης. Νομίζω υπάρχει μία προετοιμασία των δύο μεγαλύτερων κομμάτων.
Οι μάχες θα κρίνονται στο κέντρο ακόμη.
Θα κρίνονται οι μάχες στο κέντρο. Απλώς το κέντρο δεν είναι πια τόσο κεντραρισμένο, αν μου το επιτρέπετε να το πω. Δηλαδή έχει απλώσει ο χώρος του κέντρου. Εμείς στην πολιτική επιστήμη διδάσκαμε το κέντρο πάνω στον άξονα αριστεράς-δεξιάς με την περίφημη καμπάνα, όπου ας πούμε υπήρχε η συγκέντρωση της μεγάλης πλειονότητας του εκλογικού σώματος εκεί στη θέση 5, δεξιότερα αριστερότερα. και εκεί σχηματιζόταν η καμπάνα, δηλαδή η συγκέντρωση της μεγάλης μερίδας των ψηφοφόρων. Η καμπάνα τώρα αυτή έχει απλωθεί. Άρα το κέντρο είναι κάπως πιο μεγάλο και επίσης τα άκρα δεν είναι τόσο αδύναμα όσο ήταν στο παρελθόν.
Που
σημαίνει ότι και τα κόμματα κοιτάνε και προς τις δύο πλευρές. Δεν είναι ενώ τα κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν, έτσι, τα κόμματα εξουσίας.
Αυτό κάνει τη συνένεση πιο δύσκολη.
Την κάνει τη συνένεση πιο δύσκολη ενδεχομένως, αλλά μπορεί και πιο εύκολη με την έννοια ότι υπάρχει μια συνειδητοποίηση πλέον ότι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, ότι χωρίς το κέντρο δεν μπορείς να κυβερνήσεις, ακόμη και αν χρειάζεσαι και κάτι περισσότερο.
Δηλαδή, ενισχύθηκαν και πιο... μεν τα άκρα, αλλά χωρίς το κέντρο δεν μπορούν να κυβερνήσουν.
Αυτό, πάλι αυτό
δύο αντικρουόμενες τάσεις, δεν είναι.
Αυτή είναι οι δύσκολες ισορροπίες, ξέρετε, στην πολιτική. Αυτό χαρακτηρίζει την πολιτική και όχι μόνο στην Ελλάδα. Βλέπουμε και πανευρωπαϊκά και δείτε τώρα, ας πούμε, στη Γερμανία, έτσι, τα σχήματα με τα πολλά κόμματα, οι τρικομματικές κυβερνήσεις.
Μπλέξιμο, εδώ είχαμε δύο κόμματα.
Ήταν πιο εύκολα τα πράγματα.
Ήταν εύκολα τα πράγματα τώρα, μάτσα έχετε βάλει. Τέλος πάντων, μια τελευταία ερώτηση. Αυτός η μεγάλη ανατροπή έχει συμβεί στο χώρο της κεντροαριστεράς, βέβαια, έτσι. Εκεί που είχαμε το Πασόκ, ξαφνικά έχουμε ένα μικρότερο Πασόκ και ένα ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η σχέση των δύο κομμάτων τη βλέπετε σταθεροποιημένη ή μπορεί να δούμε και εκεί ανατροπές? Να προσθέσω, έχω την αίσθηση ότι καταλυτικός παράγοντας είναι και οι προσωπικότητες εδώ πέρα. Ο κύριος Τσίπρας έχει μετρήσει πάρα πολύ στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει αυτό το ξεπέρασμα, το άνοιγμα, αλλά δεν ξέρω στο μέλλον πόσο μπορεί να αποδειχθεί σταθερό ή αν θα οδηγηθούμε πάλι σε ανατροπές. Έχετε κάποια...
Εννοείται τώρα για το εσωτερικό των κομμάτων ή για τη μεταξύ τους σχέση?
Όχι, μεταξύ τους σχέση. Για τη μεταξύ τους,
εγώ νομίζω ότι η βασική δυναμική του κομματικού συστήματος αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ο δικομματισμός. Με όλες αυτές τις τα sui generis, ας πούμε, στοιχεία που έχει αποκτήσει. Εγώ δεν περιμένω να εκτονωθεί η σχέση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ως μια συγκρουσιακή σχέση των δύο βασικών πρωταγωνιστών του κομματικού μας συστήματος. Δεν περιμένω, ας πούμε, κυβέρνηση μεγάλου συναστηρίου.
Όχι. Με παρεξηγήσατε, δεν εννοούσα αυτό. Με ενδιέφερε και λόγω προσωπικής καταγωγής πολιτικής με αυτή την έννοια. Η σχέση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ είναι ο μικρός και ο μεγάλος. Αυτή η σχέση βλέπετε ότι έχει σταθεροποιηθεί ή μπορεί ξανά να ανατραπεί?
Όχι. Εγώ νομίζω ότι είναι η πιο ρευστή σχέση αυτή τη στιγμή που υπάρχει και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να μην έχει ακόμη δώσει το στίγμα του μέσα σε αυτόν τον, μέσα στον πολιτικό χώρο, να το πω έτσι, γιατί δεν είναι μόνο ο άξονας αριστεράς-δεξιάς, μέσα σε αυτόν τον σύνθετο πολιτικό χώρο, ακόμη, και είναι λογικό αυτό, έτσι, δεν είναι να το καταλογίσουμε, ακόμη είναι νωρίς για κάτι τέτοιο, αλλά και οι σχέσεις από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ από προπάντων με το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ αντιφατικές. Δηλαδή, τα είδαμε όλα. Είδαμε και τη στοχοποίηση και την προσπάθεια προσέγγισης του ΠΑΣΟΚ και την επαναστοχοποίηση. Άρα και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε ότι δεν έχει ακόμη μία τακτική για το πώς θα συνδυώσει μέσα στην πολιτική περιοχή, εννοώ, έτσι, που κάπου μπορεί να εφάπτονται ένας χώρος που καλύπτεται και από τα δύο κόμματα, εφάπτεται, ας πούμε, είναι κάπως όμορα.
Προφανώς,
με παραδοσιακούς όρους, ας πούμε, ιδεολογίας και θέσεων, είναι κάπως όμορα. Ακόμη δεν έχουν βρει όμως αυτή τη συνύπαρξη και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε ότι υπάρχει μία, νομίζω η δικιά μου ανάγνωση, υπάρχει μία πολύ γοργή εναλλαγή θέσεων, τοποθετήσεων σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Που θεωρώ ότι αυτό μπερδεύει και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ στο πώς θα μπορούσε να συγκροτήσει, ανασυγκροτήσει τις σχέσεις του με τα άλλα κόμματα. Και το ίδιο αφορά για το ΠΑΣΟΚ που έχει στα νότα του και τη Νέα Δημοκρατία, βέβαια, που και εκεί η υπόθεση των υποκλοπών νομίζω ότι βάρινε και το κλίμα και δυσκόλεψε αυτή την αναζήτηση μια τακτική, πώς να πω, συνύπαρξη σε εισαγωγικά, δηλαδή κατάληψη μιας περιοχής μέσα στον πολιτικό χώρο, η οποία είναι διεκδικήσιμη και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ.
το οποίο έχει ενδιαφέρον, διότι τώρα έχει προκαλέσει όλη αυτή την αντιπαλότητα και μετά τις εκλογές θα πρέπει να βρεθούν οι σχέσεις συνεργασίας, πιθανώς.
Ακριβώς. Είναι... Αλλά ξέρετε, ναι. Στην πολιτική θεωρώ και με βάση, ας πούμε, αν κοιτάξουμε και εσείς έχετε εμπειρία, ας πούμε, της ευρωπαϊκής διεθνούς πολιτικής, νομίζω ότι στις κρίσιμες στιγμές, όταν το momentum είναι εκεί, ότι βρίσκονται οι λύσεις μέσα στο πλαίσιο των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων. Γιατί η βασική αξία, ας πούμε, είναι η αξία της δημοκρατίας και αυτή είναι που οφείλουμε όλοι και όλοι οι πολιτικοί δρόντες να διατηρήσουν ως κόριο οφθαλμού. Φαντάζομαι ότι δεν θα πάμε σε
αυτή είναι η αισιόδοξη εκδοχή την οποία να την αποδεχθούμε. Δυστυχώς γίνονται πολλές φορές και μεγάλα λάθη, τα οποία τα πληρώνουν μετά οι κοινωνίες όμως.
Ναι, ας ελπίσουμε ότι δεν θα βρεθούμε σε μια τέτοια περίοδο τώρα, μέσα σε αυτό τη συγκυρία των πολυκρίσεων και με τη χώρα ακόμη να βιώνει τις συνέπειες της μεγάλης οικονομικής κρίσης.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.